habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen Isniin ah bisha February sanadka 2023-kana waa 3 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda caawiya dunida. Waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah: booliska Soomaaliya oo soo saaray amarro ka dhan ah ajaanibta ee aan haysan warqadda dambi la'aanta ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya.
Booliska Soomaaliyeed wuxuu farayaa dhammaan shaqaalaha kala duwan ee ajaanibta ah ee ku sugan gudaha dalkeena inay qaataan warqadda dambi la'aanta clearance letter. Talaabooyinkan waxaa loogu talagalay in looga hortago ururada argagixisada inaysan ka faa'iidaysan ganacsatada iyo ururada iyo iskaashatooyinka si aysan u maalgelinin.
Sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a da iyo sidoo kale dowladda Jabuuti oo dhowaan ka fulisay saldhigga argagixiso xadka ay la wadaagto Ethiopia.
Dhibaatooyinka xuseen ugu waaweyn ee community in haysto la socotaa ganacsada yaryaraa aynu lahayn oo dhan way wada xidhmeen because arrintii ku saabsanayd pandemica ciyaalkeenu wada aragtaayo maaragtay iskuuladooda ma wanaagsanaa shaqala'aan xoogan ayaa haysata. Waxaa loo baahanyahay markaas in opportunities oo shaqo ah.
Xubintii dooda gaaban iyo waxaad maqli doontaan qodobo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan. Intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. Dabley looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa afduubtay 5 madax xaafadeed ama chiefs, kuwaas oo ku socdaalayay inta u dhaxaysa Ceelwaaq iyo Mandera xilli ay ku guda jireen kormeer howlo ay dowladdu ka fulisay degmooyin ka tirsan Mandera. Taliyaha ciidanka booliska degmada dhacda koonfurta ismaamulka Mandera, mudane Julius Njeru, ayaa xaqiijiyay afduubka. Saraakiishan ayaa waxa ay ka soo ambabaxeen deegaanka Ceel Guduud kuna sii jeeday magaalada Ceelwaaq ka hor inta aan afduubka loo geysan, sida uu sheegay Njeru. Ciidanka amniga ismaamulka Mandera ayaa waxaa la geliyay heegan sare, iyadoo haatan uu socdo baadigo ballaaran oo loogu jiro samata bixinta saraakiishan ka tirsan wasaaradda amniga ee dalka Kenya. Kooxda Al-Shabaab ayaa warbaahinteeda waxa ay ku sheegtay afduubka 5 mas-uul oo ka tirsan maamulka Mandera. Dhacdadan afduubka ah ee ka dhacday ismaamulka Mandera ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo la filayo in maalmaha soo socda uu socdaal ku gaari doono halkaasi madaxweynaha dalka Kenya William Ruto. Hogaamiyaasha midowga Yurub oo Isniintan maanta ah ku kulansan Brussels ayaa waxay uga digeen Mareykanka in aysan jirin cid ka faa'iideysa dagaal ganacsi, iyagoo ku celceliyay inay qaadi doonaan tallaabooyin argoosi ah haddii madaxweyne Donald Trump uu ku soo rogo canshuur. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in midowga Yurub ay tahay in uu muujiyo cududdiisa haddii madaxweyne Donald Trump uu fuliyo goodintiisa ah in midowga Yurub uu ku beegsado canshuuro isdaba jooga. Haddii weerarkana lagu soo qaado dhanka ganacsiga, Yurub oo ah quwad dhab ah waa inay isdifaacdo, ayuu yiri Macron. Hogaamiyaasha 72 dal ee xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa kulan gaar ah waxay ku leeyihiin caasimadda Biljamka, iyaga oo ay weheliyaan ra-iisul wasaaraha Britain iyo madaxa NATO si ay uga wada arrinsadaan dadaalada lagu xoojinayo difaaca Yurub, iyadoo ay jirto khatar kaga imaanaysa Ruushka oo muujinaya garadarro aad u badan, islamarkaana uu madaxweyne Trump dalbanayo in xulufada Mareykanka ay kordhiyaan kharashka ay ku bixiyaan dhanka difaaca. Madaxweynaha kumeelgaarka ah ee dalka Suuriya Axmed Al-Sharaah ayaa talaadadan waxa uu booqanayaa Turkiga, taas oo noqon doonta safarkiisii 2aad ee caalami ah tan iyo markii Bashar al-Assad xilka laga tuuray bishii December, sida ay shaacisay madaxtooyada dalka Turkiga. Axmed Al-Sharaah ayaa xaddi waxa uu booqday dalka Sacuudi Arabiya iyadoo suuriya oo ay dagaalo ragaadiyeen ay raadinayso maalgelin ay ka hesho dalalka hodanka ah ee khaliijka si ay dib ugu dhisto dalka looguna soo nooleeyo dhaqaalaha dalkaasi. Turkiga oo xiriir dhow la lahaa sharaa ayaa dib waxa uu furay safaaraddiisa suuriya, waxaana uu u diray madaxa sirdoonka iyo wasiirka arrimaha dibadda si ay dalkaasi ay ugala kulmaan hogaamiyaasha cusub kadib markii kooxda xayaad taxriira shaam ee loo soo gaabiyey h t s ee xidadada islaamiga ah leh ay xilka ka tuureen bashaar al asad. Wadahadalada erdogan iyo al-sharaa ee madaxtooyada ankaraha ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa sida hadalka loo dhigay tallaabooyinka wadajirka ah ee lagu horumarinayo dhaqaalaha, xasilooni waarta, iyo sidoo kale ammaanka dalka suuriya sida uu sheegay altun. kale fiid wanaagsan hayaan idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay, dowladda Jabuuti ayaa sheegtay in weerar ay dayuurado daroonis ah u adeegsatay oo ay militarigeedu fuliyeen habeenkii Khamiistii lasoo dhaafay ay ku dishay 8 xubnood oo ka tirsan kooxaha argagixisada ee deganaa degaan ku yaala xuduudda Jabuuti ay la wadaagto dalka Ethoobiya. Weerarkan ay dowladda Jabuuti waxay sheegtay in ay ku dhinteen dad rayid ah oo aaggaasi ka agdhawaa oo aanay tiradooda shaacinin. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyaha v o eda Ramadaan Muuse.
nuqul ka mid a war saxaafadeedkaasi oo lasoo gaadhsiiyey laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa lagu shaaciyey in habeennimadii ay kala wareegayeen Khamiista iyo Jimcaha ee 30-kii bishii January ee dhowaanta aynu ka soo gudubnay, ciidamada militariga Jabuuti ay ku qaadeen weerar loo adeegsaday diyaaradahan duuliyaha lahayn ee droneska koox argagixisa oo deganayd degmada Cadoyrta oo ah degmo reer Jabuutiya oo ku taalla ku dhowaad 6 kilomitir aagga ka agdhow soodiinta u dhexaysa Jabuuti iyo Ethiopia. Warku wuxuu intaasi ku darayaa in goobtaasi ay ahayd xarun ay qalabka dhigtaan kana duulaan kooxda argagixisadu, iyadoo ciidamadu waayishay ku hayeen muddo 7 kadib howlo qayb ka ah howlgallada militari ee lagu aqoonsado goobaha sida gaarka loo bartilmaameedsado. War saxaafadeedka wasaaradda gaashaandhigga Jabuuti waxaa lagu xusay in kooxda argagixisadee goobtaasi deganeed ay geysan jirtay falal argagixiso iyagoo ka soo duuli jiray 3 waddo oo kala duwan, sidaasna ay waxyeelo ku hayeen baraha horey u yaallay ay degan yihiin ciidamadu iyo imkaaniyadka istaraatiijiga ee ka dhisan degmada Harta Casaal ee milixda amba cusbada laga soo saaro ee goobtaasi ka agdhow. Warku wuxuu kaloo intaasi ku darayaa in kooxdaasi argagixisadii ay maleegi jireen falal afduuba oo lagu bartilmaameedsanayo barayaal amba macalimiin wax ka dhiga dugsiyada waxbarasho ee ku yaala dhulkaasi miyiga ee aadka u durugsan, iyagoo waxyeelo ku hayay nabadgelyada iyo xasiloonida jidka koridoorka ee ay adeegsadaan baabuurta xamuulka 6 ee u kala socda degmada Harta Casaal ee laga soo saaro cusbada iyo magaalada xarun goboleedka Tojora. Waa sida war saxaafadeedku qoran yahay. Weerarka ciidamada militariga Jabuuti ay u adeegsadeen droneska waxaa ku nafwaayey 8 ka tirsan kooxda argagixisada oo goobta ku sugnayd. Sidoo kale waxaa weerarkaasi ku geeriyooday dad ka tirsan shacbiga rayidka ee reer Jabuuti ee ka agdhowaa goobtaasi, inkastoo tiradooda aan lagu shaacin war saxaafadeedka. Waxaa la furay kiis dambi baadhisa oo looga dan leeyahay in lagu xaqiijiyo sababaha dhabta keenay inay ka agdhowaadaan shacbigaasu goobta lagu qaaday weerarka, iyadoo dhinac kalena markiiba la howlgeliyey kaalmeyn aadminimo oo lagu taageerayo dadka rayidka waxyeeladu ay ka soo gaadhay weerarkaasi. War saxaafadeedka wasaaradda gaashaandhigga Jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey sidee uga go'an tahay Jabuuti inay ku sii socoto inay xasiliso nabadgelyada isu socodka dadka iyo hantida dhammaan xuduudaha qayaxan ee ay ka kooban tahay Jamhuuriyadda Jabuuti. Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jabuuti.
Booliska Soomaaliya ayaa amray in tallaabo sharci ah laga qaadayo dadka ajaanibta ah ee aan haysan warqadda dambi la'aanta, waxaana sidoo kale boolisku uu faray shirkadaha kala duwan ee dalka ka jira inay isdiiwaan geliyaan. Shir jaraa'id oo Muqdisho ku qabtay afhayeenka booliska waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
booliska Soomaaliya ayaa maanta faray shaqaalaha ajaanibta iyo shirkadaha ganacsiga inay qaataan warqad muujinaysa inaanay wax dembi ah ka gelin dalka, taasoy bixiso hay-adda dembi baarista ee CID. Shir jaraa'id oo Muqdisho ku qabtay afhayeenka booliska Cabdifataax Aadan ayuu arintan uga hadlay.
Booliska Soomaaliyeed wuxuu farayaa dhammaan shaqaalaha kala duwan ee ajaanibta ah ee ku sugan gudaha dalkeena inay qaataan warqadda dembi la'aanta clearance letter. Talaabooyinkan waxaa loogu talagalay in looga hortago ururada argagixisada inaysan ka faa'iidaysan ganacsatada iyo ururada iyo iskaashitooyinka si aysan u maalgelinin falalkooda gurcan. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu aaminsan yahay iyadoo laga wada shaqaynaya si loo abuuro degnaansho, ammaan iyo nabadgelyo ay hesho bulshada Soomaaliyeed in talaabooyinkaas la qaado. Sidoo kale, taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu dhammaan ganacsatada iyo mas-uuliyiinta shirkadaha faraya inay u hoggaansamaan talaabooyinkaas lagu xaqiijinayo amniga loogana hortagayo maalgelinta argagixisada.
Afhayeenka ayaa sidoo kale ka warbixiyey noocyada shirkadaha la doonayo inay isdiiwaan geliyaan, wuxuuna diray digniin ah inaan lala macaamili karin shirkad ah wadan warqadda dembi la'aanta.
Dhammaan waajibaadkan aan kor ku soo xusnay waxaa la farayaa shirkadaha iyo ganacsatada hoos ku qoran oo ay ka mid yihiin kuwa aan halkan liiskooda ka tirin doono insha allah. Shirkadaha amniga gaarka loo leeyahay private security companieska inay soo diiwaangeliyaan shirkad ahaan, ururada aan dawliga ahayn non-government NGO-iska ayaguna organizationka inay soo diiwaangeliyaan, ururada aan faa'iida doonka ahayn non-profit organizationka NPO-ga inay soo diiwaangeliyaan, shirkadaha isgaarsiinta, shirkadaha dhismaha, shirkadaha adeegyada kala duwan, shirkadaha caymiska, shirkadaha baabuurta iibiya, shirkadaha dhoofinta iyo dejinta, isbitaalada iyo goobaha caafimaadka, notaayooyinka, shirkadaha kala duwan ee adeegyada bixiya, goobaha warshadaha, dahableyda, hoteelada, shirkadaha maalgelinta microfinanciga, shirkadaha duulimaadka, iskaashitooyinka kala duwan, shirkadaha kala duwan ee adeegyada la talinta bixiya, shirkadaha iibiya guryaha real estateska iyo warshadaha yaryar, dhammaan ganacsatada kala duwan ee dalka. Ma ahan barnaamijkan shakhsiyaadka, waa qasab shakhsi kasta oo shirkad ka shaqaynaya ama ganacsi ka shaqaynaya inuu haysto warqadda dembi la'aanta. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu ugu digayaa hay-adaha caalamiga ah, kuwa maxalliga ah, in aysan la macaamili karin shirkad aan wadanin warqad dembi la'aanta, inaysan la macaamili karin. Waxaana bixin doona warqaddaas hoggaanka baarista dembiyada. Ugu dambeyn, taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu tallaabo sharci ah ka qaadi doonaa cid kasta oo u hoggaansan weysa amarkan laga bilaabo 10 bisha Febraayo 2025.
Magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ku soo badanayay ajaanib kala duwan oo u badan kuwa ka yimid wadamada dariska, kuwaas oo ka shaqeeya goobaha hoteelada, maqaayadaha iyo dhismooyinka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad iyo aad umahadsan tahay Qoyste. Weli dhegeystayaal, waxaad la socotaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A si toos ah ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A da oo ku saabsan qaybtii u dambeysay ee barnaamijyo dhowr ah oo aan ka sameynay xaaladda dalka Syria. Waxaa soo diyaariyey, soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaanu wanaagsan dhigaysaa ku soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijka ilayska V O A oo aan ku eegayno qaybta labaad ee ridistii madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad iyo caqabadaha gobolka ka haysta. Nidaamkii qoyska reer Assad ayaa xukunka laga tuuray kadib muddo 13 sanadooda oo uu xukunka hayay. Dadka Suuriya ayaa dhicista Assad kaga falceliyay dareenno isugu jira caro, farxad iyo jahwareer. Carada dadka ay qabaan waxay ugu sii daran tahay magaalada Dimashiq ee caasimadda waddankaasi. Mid kasta oo ka mid a dadkii ay la hadashay idaacadda V O A da ayaa sheegay inuu qof ka mid a qoyskiisa ku waayay hanaanka xabsiyada arxanka daran ee hadda la burburiyey ee xukuumaddii Asad. Waata mid ka mid a hooyooyinka aan weli helin wiilashooda iyo gabdhahooda xabsiyada ay ugu wardambaysay.
My God, where is my son? I want to see him.
Allah, ilaahayow aawo wiilkaygii, waxaan rabaa inaan arko oo aan laabta ku qabto. Ma garanayo meel uu jiro. Waa ay iga wateen. Waxaan rajaynayaa in ilaahay iyaga qaado.
gudaha mid ka mid ah cusbitaalada ku yaala magaalada Dimashiq, dad ayaa safaf u gala maalin walba si magacyada dadkooda ka maqan looga dhex baaro diiwaanka cusbitaalka, laakiin nasiib darro badankood ma helaan xogta ehelkooda maqan. Majda Abu Al-Umani iyana waa hooyo ay wiilalka maqan yihiin.
My sons were arrested in 2014.
Nimashada waxaa la xiray 2014-kii. Waxayna siiyeen shahaadooyin dhimasho. Laakiin ma garanayo waxa ku dhacay. Muuqaalka halkan ka muuqda waa mid aan la soo koobi karin. Timahayga ayaa murugada joogtada ah la ciroobay.
Xabsiga caanka ah ee Sydney, qoysas kale ayaa baadi goobaya tilmaamo ka caawin kara inay helaan ehelkooda maqan. Dad badan ayaa rumaysan inay jiraan maxaabiis la la'yahay oo weli nool oo ku jira xarumo qarsoodi ah oo muddo dheer la qarinayay oo dhulka hoostiisa ah. Khamiis Al-Ibrahim oo dadkaasi ka mid ah ayaa raadinaya walaalkii ka maqan.
Waxaa jira dad nool oo dhulka hoostiisa ku jira, ma aha oo keliya hal ama laba maalmood intaan xabsiga Sydney joognay. Waxaan halkan joognay 4-5 maalmood ilaa iyo haddana waxba ma hayno.
Dadka ay la hadashay V O E-da ayaa sheegay in qaraabadooda loo xiray sababo aan la garanayn, ama inay naqdiyeen, ama ay wax ka sheegeen dowladdii Asad, ama xitaa inay ku noolaayeen meel ay degan yihiin dhaqdhaqaaqyo ama jabhado.
Isagoo jeedinaya mid ka mid a khudbadihiisii ugu dambeeyey, madaxweynihii hore ee Maraykanka Joe Biden ayaa ku tilmaamay ridista Bashar al-Asad
ficil cadaaladeed asaasi ah kadib 10 sano oo cadaadis xooggan uu ku hayay dadka Suuriya, laakiin wuxuu ka digay inay sidoo kale tahay waqti hubanti la'aan.
This regime brutalized and tortured and killed literally hundreds of thousands of innocent Syrians. The fall of the regime is a fundamental act of justice.
Taliskani waxa uu si arxan darro ah u jirdilay oo uu si dhab ah u dilay 400,000 oo Suuriyaan ah oo aan waxba galabsan. Riditaanka nidaamkan waa ficil cadaaladeed oo aasaasi ah. Waa fursad taariikhi ah oo ay heleen dadka muddada dheer u dulqaadanayay si ay u dhistaan xukun ka wanaagsan midka Asad oo u horseeda gaarista mustaqbal dalkooda oo ay ku hanwan yihiin. Sidoo kale waa xilli hubanti la'aan iyo halis iswadata leh. Ha khaldamina, qaar ka mid a kooxaha fallaagada ah ee eriyaday Asad waxa ay leeyihiin diiwaankooda xun ee argagixisnimo iyo xadgudubyo xuquuqda aadanaha oo ay geysteen. Waxa ay hadda sheegaan wax sax ah, laakiin marka ay qaadaan mas-uuliyad weyn ma qiimayn doonno oo keliya hadalkooda, laakiin ficilkooda ayaanu eegaynaa. Waxaan indhaha ku haynaa xaqiiqda ah in Daacish ay isku dayi doonto inay ka faa'iidaysato faaruq kasta si ay dib ugu soo ceshato awooddeeda oo ay u abuurato meelo ay ku nabadgasho. Ma ogolaan doonno inay taasi dhacdo. Waxaan la shaqayn doonaa dhammaan kooxaha Suuriya si aan u abuurno isbeddel ka baxsan nidaamka Asad oo madax bannaan. Hadda waxaa ku waajib ah dhammaan kooxaha mucaaradka ah ee doonaya inay door ku yeeshaan xukunka Suuriya inay muujiyaan sida ay uga go'an tahay xuquuqda dhammaan dadka Suuriya, xukunka sharciga, iyo ilaalinta diimaha iyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay. Maraykanku waxa uu samayn doonaa wax kasta oo aan awoodno si aan u taageerno dadka Suuriya oo ay ku jiraan gargaarka bini'aadamnimada si taasi ay gacan uga geystaan Suuriya oo dib cagaheeda isugu taagta kadib in ka badan 10 sano oo dagaal iyo jiilal ay Suuriya la kulmayeen naxariis darrada qoyska Asad.
Saraakiisha Maraykanka ayaa ka walaacsan inay haraadiga kooxda argagixisada ah ee dowladda Islaamiga ah ay isku dayi karaan inay dib ugu soo xoogaystaan ama isugu soo abaabulaan Suuriya. Inkasta oo dabaaldegyada Suuriya ay bateen walwalka laga qabo Daacish ama dowladda Islaamiga ah ayaa sababta ay saraakiisha difaaca Maraykanka u sheegeen in ciidamada Maraykanka ee Suuriya ay sii wadayaan caawinta saaxiibadooda ka hortagga argagixisada ee fadhigoodu yahay bariga dalkaasi. Suuriyaanka ku sugan Dimashiq ayaa ka falceliyey magaalo uusan maamulka Asad xukunka haynin markii ugu horreysay 1917-kii.
Xogeeyihii hore ee arrimaha dibadda Antony Blinken
ayaa sheegay inay adag tahay inaan lala qiroon dareenka farxadeed iyo damaashaadka reer Suuriya ka muuqda.
It's impossible not to be moved by the scenes of jubilation.
Suurtagal ma aha inaanay ku dhaqaajin dareen ahaan muuqaalada farxadda leh, muuqaalada tiiraanyada kaa bixinaya ee Suuriya. Dhammaadka nidaamkii al-Asad wuxuu dhabarjab ku yahay cid kastoo awooddi siisay bahalnimadiisa iyo musuqmaasuqiisa, kuwaasi oo ay ku jiraan Iiraan, Xisbullah iyo Ruushku. Marka xilligan xaaladda Suuriya waxay soo bandhigaysaa fursad taariikhiya laakiin waxay sidoo kale xambaarsan tahay khatar badan.
Khatarta uu ka hadlayo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Blinken waxay ahayd ujeedada ay ciidamada Mareykanka u tageen Siriya si ay uga hortagaan argagixisada. Diyaaradaha bambooyinka rida ee B-52 iyo diyaaradaha dagaalka A-10 ee Mareykanka ayaa bartamaha Suuriya ka fuliyey duqeymo ay ku beegsanayeen bartilmaameedyada dowladda Islaamiga ah ama ISIS ee bartamaha Suuriya. Weerarada ayuu Mareykanka ugu talagalay inuu ku xaqiijiyo in kooxdan argagixisada ah aysan isku dayin inay ka faa'iidaysato xaaladda Siriya. Michael Rubin waxa uu ka tirsan yahay macadka American Enterprise Institute.
Danger moving forward is that if the Islamic State escapes its prison camp at Al-Hol, then
khatarta dhabta ah ee horta la ayaa ah hadii maxabiista dawladda Islaamiga ah ay ka baxsadaan xabsiga lagu hayo ee Al-Hol, marka waxa dhacaysa in kumanaan dagaalyahanna xaq jiro halisa ay ku fidaan Suuriya iyo xitaa gobolka bariga dhexe, Turkiga iyo Yurub.
Militariga Mareykanka ayaa waxa Suuriya ka jooga ilaa iyo 900 askari si ay u caawiyaan xugaga dimuqraadiga ee Suuriya si ay uga hortagaan in dowladda Islaamiga ah ama ISIS ay dib u soo noqoto. Iyada oo saraakiisha Mareykanka ay sheegeen inay jiraan arrimo aasaasi ah oo ay tahay in la xaqiijiyo dhicitaanka Asad kadib, Robert Wood waxa uu ka tirsan yahay wakiilada Mareykanka ee qaramada
midoobay.
Ciidankeena iyo shaqaalaheennu dhammaan waa kuwo badqaba oo si wanaagsan loo ilaaliyey. Waxaan doonaynaa inaan hubinno in xulafadayada ay badbaadaan oo ay aamin yihiin. Waxaan rabnaa inaan hubinno inaysan jirin musiibo bini'aadannimo oo Suuriya ka dhacda.
Madaxweynihii hore ee xilka laga tuuray Suuriya, Bashaar al-Asad, ayaa u baxsaday magaalada Moscow ee xarunta dalka Ruushka. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in dhicitaankiisa ay wiiqday awooddii iyo himilooyinkii Ruushka iyo Iran ee gobolka. Waa kan Michael Rubin oo ka tirsan macadka American Enterprise Institute.
They've lost Hezbollah, or at least the ability to supply them. They've lost Syria. The question now is...
Waxay lumiyaan Hezbollah, ama ugu yaraan awooddii ay sahayda iyo hubka ku gaarsiin lahaayeen. Waxay lumiyaan Suuriya. Su'aasha hadda taagan waxay tahay, masii xajisan karaan xuutiyiinta Yemen iyo in dowladaha Carabta ee gobolka sida Sacuudiga oo kale ay iyagana ku dhiiradaan inay xuutiyiinta meesha ka saaraan.
Pentagonka Mareykanka ayaa sheegtay in xiriirka xulafada Mareykanka uu muhiim yahay. Taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee ka howlgala bariga dhexe ee CENTCOM loo soo gaabiyo General Eric Corilla ayaa isna tagay gobolka. Waxa uu arrinta Suuriya kala hadlay xulafada Mareykanka ee gobolka kadib afgembigii nidaamka Bashaar al-Asad ee dalka Suuriya. Israa'iil waxay lab wareegtay gacan ku haynta aagga militariga ka caagan ee buuraha Golan. Israa'iil ayaa sidoo kale boqolaal weerar ku qaaday warshadaha hubka iyo kaabayaasha militariga ee u dhow magaalada Dimashiq, weeraradaas oo ay ku tilmaantay kuwa taxadar leh. Isagoo hadlayay toddobaadyo ka hor intii aan loo dhaarin xilka madaxtinimada dalka Mareykanka, madaxweynaha Donald Trump ayaa sheegay inaanu doonayn inuu arrimaha Siriya gudaheeda ah faraha la galo, laakiin dalka dagaalka ka daalay ayaa muhiim u ah Mareykanka iyo xulufadiisa. Ururka Xayaat Taxriira Shaam, oo ah fallaagada afgembisay Asad, waa koox argagixiso shisheeye oo Mareykanku u aqoonsan yahay. Sidaas oo ay tahay, Trump waxa uu doonayaa in Mareykanku uu ka fogaado colaadda Suuriya.
Waxa hubaalaha in caalamku uu hadda u muuqdo meel waaran.
Tulsi Gabbard, oo Trump u soo xushay madaxa sirdoonka, ayaa arintan Trump ku raacsan.
Madaxweynaha waxaa si buuxda uga go'an marar badanna uu ku celceliyey inuu soo afjarayo dagaalada isagoo ka shaqaynaya nabad loo marayo diblomaasiyad xooggan, iyadoo ahmiyadda koowaad la siinayo danaha xorriyadda iyo amniga dadka Mareykanka.
Laakiin mar haddii uu Asad meesha ka baxay, Trump waxaa laga yaabaa inuu u baahdo inuu isku dheeli tiro mowqifkiisa dhexdhexaadnimo iyo himilooyinka Mareykanka ee ilaalinta xulafadiisa sida Israa'iil iyo Jordan, iyo dib u soo noolaanshaha kooxaha argagixisada ah sida ISIS-ta Siriya iyo Ciraaq. Christopher O'Leary waa khabiir dhinaca la dagaalanka argagixisada ah.
Yaraynta helitaanka hubka kiimikada, hoos u dhigista awoodda ururada argagixisada ee lagu yaqaano inay ku xoogaystaan meelaha uu firaaqa maamul dowladeed ka jiro ama dalalka guuldaraystay, waa arrin aanay cid kale samayn karin. Waxaana qabaa inay tahay tallaabo uu qaaday Mareykanka oo xigmadi ay ku jirto, waxaana u malaynayaa inay taasi u badan tahay waxa uu madaxweyne Trump sii wadi doono inuu sameeyo marka uu kursiga ku fariisto.
Intii lagu guda jiray xilligiisii ugu horreeyay, Trump wuxuu amar ku bixiyey in la weeraro nidaamka Asad si loogu jawaabo weerarada hubka kiimikada ee uu adeegsanayay, laakiin wuxuu diiradda saaray sidii uu uga adkaan lahaa dowladda Islaamiga ah ee ISIS. Wuxuu amar ku bixiyey in ciidamada Mareykanka ay ka baxaan Suuriya 2019 isagoo oo ku reebay dhowr boqol oo askari oo Mareykanka ah si ay u ilaaliyaan goobaha saliidda. Ka bixitaankii ciidamada Mareykanka kadib, Turkiga waxa uu weeraro ku qaaday ciidamada Kurdiyiinta ee ka barbar dagaalamayay askarta Mareykanka si ay u burburiyaan dowladda Islaamiga ah ee Suuriya. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O E-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xaaladda dalka Siriya. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad mahadsan tahay Maxamed Colaad Xasan iyo barnaamijka ilayska V O E ayaan intaas uga gudbaynaa. Ururka Xamaas ayaa waxa uu sii daayay saddex la haystay oo kale oo Israa'iil ah kadib ku dhawaad 16 bilood oo ay haysteen. Dadka ay Xamaas sii daysay waxaa ka mid ah 2 qof oo haysta dhalashada Mareykanka. Israa'iilna waxay sii daysay 19 maxaabiis oo reer Falastiin ah. Wajiga xiga ee xabad joojinta Gaza ayaa la filayaa inuu noqdo ajandaha marka ay kulmaan Netanyahu iyo Trump maalinta talaadada ee Britain. Linda Greenstein ayaa warbixintan V O E-da uga soo dirtay magaalada Jerusalem. Sahre Ciidla Nuur ayaa noo haysa.
Keith Segal waa 56 jir haysta 2 dhalasho oo kala ah ta Mareykanka iyo ta Israa'iil. Wuxuu ka mid ahaa 3 qof oo sabtidii laga soo daayay gacanta Hamas. Keith iyo xaaskiisa Cafifa waxaa la sheegay in gurigooda laga qafaashay 7 bishii Oktoobar sanadkii 2023, kadibna gaarigoodii inta lagu kaxeeyay la geeyay Qasa, balse xaaskiisa Cafifa waxaa la soo daayay bishii Noofambar ee sanadkii 2023. Muddadaasi oo dhan waxay u ololeynaysay si hagar la'aana sidii loo sii deyn lahaa odaygeeda iyo dadkii kale ee xidhnaa. Keith Segal oo 56 jira markii la soo daayay wuxuu u muuqday caato aad u dhuuban. Dareen qiiro leh ayaanu kula kulmay eheladiisii ay kala maqnaayeen. 2 qof oo kale oo haysta dhalashada Mareykanka ayaa weli ku jira gacanta Hamas, 4 kalena waxaa la xaqiijiyay inay dhinteen intii ay xidhnaayeen. 2 qof ee kale ee sabtidii lala soo daayay Master Keith waxay kala ahaayeen Fair Caldoran oo haysta dhalashada Faransiiska iyo Israa'iil, iyo Yerden Baybas oo ah muwaadin Israa'iiliya. Yerden Baybas waxaa kale oo lala kaxaystay xaaskiisii iyo 2 wiil oo uu dhalay, balse wuxuu sheegay in Xamaas ku wargeliyeen inay dhinteen 3 kadib markii uu ku dhacay gantaal ay Israa'iil soo tuurtay. Sidii uu dhigayay wejigii koowaad ee heshiiska xabad joojinta Israa'iil, waxay Israa'iil sii daysay 19 maxaabiis Falastiiniyiina, kuwaasi oo lagu soo dhaweeyey dabaaldeg iyo mashxarad. Sidoo kale Israa'iil waxay furtay marinka Rafax ee u dhexeeya Masar iyo Gaza, halkaasi oo loo ogolaanayo maalintiiba inay 100 qof oo Falastiiniyiinihi ka gudbaan, iyadoo ay 3 askari waardiyeynayaan si ay Gaza uga baxaan oo ay daryeel caafimaad u doontaan. Hirgelinta wajiga koowaad ee heshiiska xabad joojinta ayaa dhaqan galay hal maalin uu ka hor markii uu madaxweyne Trump xafiiska la wareegay 20-kii bishii Januari ayna dhaaftay. Qaar ka mid ah dadka siyaasadda falanqeeyaana waxay sheegeen in Trump uu ku lug lahaa dardargelinta dhaqangalka heshiiska xabad joojinta iyo isdhaafsiga maxaabiista, taasi oo uu ku qasbay madaxda Falastiiniyiinta iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inay fuliyaan heshiiskaasi. Netanyahu ayaa sheegay in Donald Trump uu u arko inuu yahay saaxiibay aad isugu dheer yihiin.
I believe that working together again, we will raise the US-Israel alliance to even greater heights.
Waxaan aaminsanahay in haddii aanu wada jir u shaqeyno aanu kor u qaadi doono xiriirka iyo xulufnimada Mareykanka iyo Israa'iil, oo aanu waliba gaarsiin doono meeshii abid ugu sarreysay. Si kalsooni leh ayaan u aaminsanahay inaanu iska difaaci karno ururada argagixisada ah ee ay Iran taageerto, sidaana aanu ku xaqiijin doono nabadgelyo iyo barwaaqo ka dhalata gobolka Bariga Dhexe.
Wadaxaajoodyada ku saabsan wejiga labaad ee heshiiska xabad joojinta Xamaas iyo Israa'iil ayaa lagu wadaa inuu dhowaan bilowdo. iyadoo Netanyahu uu noqonayo hoggaamiyihii ugu horeeyay ee ajaanib ah ee aqalka cad kula kulma madaxweyne Trump tan iyo intii uu xafiiska la wareegay mudaxileedkiisa labaad. Gail Tarshir waa professor culuumta siyaasadda ka dhigta jaamacadda loo yaqaano Hebrew University.
The only one that can actually make Netanyahu continue with the deal.
Waxay tiri qofka kaliya ee xaqiiqatan Netanyahu ku qancin kara inuu heshiisyadaasi u fuliyo sida ay yihiin waa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Dadka Israa'iiliyiinta ah ee siyaasadda arrimaha ku saabsan falanqeeya ayaa sheegaya in Trump uu ujeedo weyn oo intaasi ka ballaaran ka leeyahay xalka Bariga Dhexe. Waa tan mar kale Gail Tarshir oo ka tirsan jaamacadda Hebrew University.
We know the two big aims that Trump put on the board. One is to bring all the hostages back.
Waxay tiri waxaanu ognahay labada ujeedo ee waaweyn ee Trump u saaray guddiga. Midkood inay tahay in uu dib u soo celiyo dhammaan dadkii la qafaashay. Talabaadna waa in horo loo sii wado arrimaha nabadda. Dadka Falastiiniyiinta ah ee ku sugan Qasa muhiimadda ugu weyn waxay saarayaan inay dib u dhistaan guryahoodii burburay. Donald Trumpna waxa uu sheegay in dad ka badan 1 million oo qaxoonti Falastiiniyiin loo qaadi doono wadamada dariskooda ee Jordan iyo Masar, balse fikraddaasi dadka Falastiiniyiinta ah way ku gacan saydeen.
Aaday mahadsan tahay Sahar Ciidla Nuur ayaa warbixinta Linda Greenstein ee Jerusalem ka soo dirtay nala socodsiinaysay. Hay'adaha xuquuqda insaanka ayaa waxa ay ka hor yimaadeen amarka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ah in muhaajiriinta aan sharciga haysan lagu xiro xarunta howlgalka muhaajiriinta ee ku taala saldhigga ciidamada badda Mareykanka ee Guantanamo Bay ee Cuba. Inkastoo oo maamuladii hore ay sidoo kale muhaajiriinta ugu hayeen Guantanamo, ayaa kooxdani waxay ku doodeysaa in waxa Trump uu sameynayo ay taasi ka duwan tahay. Madaxa xafiiska aqalka cad Betsy Wadakaswara ayaa warbixintan noo diyaarisay. Guantanamo Bay Cuba ayaa inta badan caan ku ah guriyeynta kuwa lagu tuhmayo argagixisada oo ay ku jiraan kuwii la keenay weeraradii September 11 kadib iyo xubno ka tirsan Taliban. Todobaadkan, saldhigga ciidamada badda ee Mareykanka ayaa mar kale diiradda la saaray iyadoo mas-uuliyiintu ay diyaarinayaan xarunta howlgalka muhaajiriinta si ay u xiraan 30,000 oo muhaajiriin ah iyada oo la raacayo amarka madaxweyne Donald Trump.
It depends, but countries that won't take back their criminals that they sent into us, you know, they sent them to us. They put them into the caravans and they came in as sure
as you stand. They were sent by those countries. Laakiin wadamada diida inay dib u celiyaan dambiilayaasha ay noo soo direen. Waad ogtihiin inay noo soo direen annaga. Waxay ku soo rideen gawaarida. Waxaa soo diray dalalkaas. Kadibna waxay la kulmi doonaan cawaaqib xun oo ay ku jirto cunuqabateyn iyo wixii la mid ah. Kooxaha xuquuqda ayaa sheegaya inay sharci tahay marka la eego sharciga Mareykanka in la hayo soo galootiga muddo gaaban inta laga saarayo. Laakiin haddii waddanka uu asal ahaan ka soo jeedo uusan raalli ka ahayn in uu aqbalo qofka, xabsi aan xadidnayn waa sharci darro. Guantanamo ayay yiraahdeen maxaabiistu ma haystaan doorashooyin sharci oo racfaana. Bill Frelick waa agaasimaha qaybta xuquuqda qaxootiga iyo muhaajiriinta ee hay'adda Human Rights Watch. Waxa uu adeegsanayaa aaladda Skype-ka.
It's essentially a black hole. I mean, you're sending people to a place where they will not have ability to contact lawyers.
Xaqiiqdii waa gudmadu. Waxaan ula jeedaa waxaad u diraysaa dadka meel aysan awood u yeelan doonin inay la xiriiraan qareennada. Waxay noqon doonaan kuwa aan xiriir la lahayn qoysaskooda. Waxay noqon doonaan gabi ahaanba go'doon. Waxaynu u egtahay in madaxweynaha laftiisa uu sheegay in ujeedadu tahay in muddo aan la cayimin meesha lagu hayo. Dalka Mareykanka, muhaajiriinta aan sharciga haysan ayaa lagu hayaa xarumaha dadka lagu hayo iyo xitaa xabsiyada. Mashruuca caawinta qaxootiga caalamiga ayaa sheegay in Mareykanku uu muhaajiriinta hadda ka horba ku hayeen Guantanamo Bay iyada oo tira lagu qiyaasay 10,000 oo hoos imaanayay maamulkii Reagan iyo Clinton iyo in ka yar 400 oo hoos imaanayay maamulkii Biden. Ururka ayaa sheegay in waxa Trump uu doonayo in uu sameeyo ay ka duwan yihiin kuwii hore.
هانا فلام وأقاسم كحيقينك سياسة ضاهي مشروع عاون تقحلوتيق عالميقا.
Up until now, it has never been the case that the United States would apprehend arrest.
وليقيد مدعين إن مريكان كأو قبطو أو حرو الشخصيات لغو سو قبطي بودها مريكان كا سبا حد لي تاسو قيبكا أولالها مسافرين تبالاران أو دادك اللو ديرو غوانتانمو تاس هوري لو مسامينين غوانتانمو سيدا أو هادالك أو ديغي وماشا أو فيعان إن مهاجرين تدنبيلياشا أيو يري حقايها دفاع مريكان كا بيت هيكس هرانتي تدباتكن.
We're leaning forward on supporting the president's directive to make sure that we have a location.
Waxaan u janjeersanayna in aan taageerno amarka madaxweynaha si aan u hubino in aan meel u hayno dambiilayaasha sharci darrada ah marka laga soo tarxiilo dalka. Higgs iyo saraakiil kale ayaa sheegay in muhaajiriinta aan sharciyeysnayn ee aan dambi gelin sidoo kale la keeni karo Guantanamo. Tom Homan waa la taliyaha arrimaha xuduudda ee madaxweyne Trump.
They encounter people in maritime, they can take them straight to Guantanamo Bay.
Ciidanka xeebta waxay la kulmaan dad ku sugan badda. Waxay toos u geyn karaan Guantanamo Bay. Trump ayaa doortay Guantanamo sababtoo ah Mareykanka waxa ka sii dhamaanaya xabsiga sida ay sheegtay xogayaha warfaafinta aqalka caada Caroline Leavitt maalintii Jimcaha.
Which is a big reason why Congress needs to pass this reconciliation package as quickly as possible.
Taasi waa sabab weyn oo Congressku u baahan yahay in uu u gudbiyo xirmada dib u heshiisiinta sida ugu dhaqsiyaha badan si loo hubiyo in DHS waaxda amniga gudaha iyo ICE hay-adda immigration-ka iyo customs-ka in ay haystaan maalgelinta ay u baahan yihiin si ay u xiraan shakhsiyaadkan. Maamuladii dimuqraadiga ahaa ee Obama iyo Biden ayaa isku dayay oo ku guul daraystay inay xiraan xerada lagu hayo argagixisada ee Guantanamo oo uu dhisay maamulkii George W. Bush sanadkii 2002 kadib duulaankii Mareykanka ee Afghanistan oo bilaabmay wax yar kadib weeraradii argagixisada ee September 11. ولينا حد جيسان سنة تبين تيدا في الدماء لانتا أفكا سوماليك في أو أي وسيتو سايدن كغيماني سميقالة واشنطن ها تنو حبنتي قربيو وريها في أو أي دي كندا حسين نور حاجي
kulanti waan dhigistayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno doorashada gobolka Ontario iyo Soomaalida u sharaxan xilibaannimada gobolkaasi doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay ayuu talaadadii ku dhawaaqay duqa gobolka Ontario Doug Ford isagoo waliba haysta baarlamaan aqlabiyada waxaa socda ololaha doorashada gobolka Ontario Bonnie Crombie oo hoggaaminaysa xisbiga liberaalka Marit Stalis oo madax u ah xisbiga NTP iyo Doug Ford oo ah madaxa gobolka Ontario ee xilligan ayaa ku tartamaya hoggaanka gobolka oo doorashadiisa loo dareeri doono 27-ka bishan February. Madaxa gobolka Ontario wuxuu ku celceliyay inuu yahay qofka ugu haboon ee dowladda dhexe kala shaqeyn kara ka jawaabista cashuur kordhinta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku soo rogay alaabaha Kanada ay u dhoofisa Mareykanka taasoo hirgashay sartidii. Ontario waxaa degan Soomaalida ugu badan Kanada marka loo eego gobolada kale. Haddaba Maxamed Xasan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Kanada ayaan weydiiyey waxa keenay in hadda lagu dhawaaqo doorashada gobolka.
Ah, Xuseenow, doorasho looma fadhiyin gobolka Ontario maadaama dowladda Doug Ford mudaxileedkeedii uu ka harsan yahay wax ka badan sanad iyo bar, sidoo kale baarlamaankana ay aqlabiyad ku haysato. Laakiin ku dhawaaqida Doug Ford in doorasho loo dareeri doono 27-ka bisha Febraayo waxa la oran karaa dhowr arrimood baa sabab u ahaa. Midda koowaad, doorashadii Donald Trump sidaan ogsoonahay waxa uu ku dhawaaqay inuu tariff 125 ku soo rogi doono wadamada Mexico iyo Canada. Gobolka Ontario oo ah gobolka ugu dhaqaalaha badan uguna populationka badan wadanka Canada aad ayaa arrintan looga dareemay. Runtii Doug Ford marka fursad buu halkaa ka dhex arkay ah in ay tahay xilliga ugu haboon election la aado maadaama uu isu arko ninka keliya ee Donald Trump iska celin kara. Marka waxa uu shacabka weydiistay inuu u baahan yahay mandate cusub si uu maaragtay arintaas tallaabo uga qaado. Arinta labaadna waxa weeye sidaan ogsoonahay ra-iisul wasaaraha waddanka Canada waa is casilay marka wadanka crisis waxa ka jira dhanka leadershipka ah hadda baarlamaanku uu maqan yahay laakiin marka uu soo laabto bisha maaj oo budgetka la ansixiyo waxa la filayaa in doorasho xilligeedii ka horreysa lagu dhawaaqo oo xagaaga laga yaabo in doorasho dhacdo sida ay u badan tahayna qolyaha liberaalka ah awooddooda aad uma fiicna marka Doug Ford wuxuu ku arkay halka haddii isbeddel dhaco oo conservative-ku ay tagaan powerka federaalka runtii dad badan oo waxa waaye liberaal ayaa u soo laaban doona Ontario oo marka challenge gareyn doona isagoo sanad kadib sida uu maanta yahay ka awood liita marka waxaa jirta theory caana waddankan gobolka Ontario gobolka ugu dhaqaalaha badan iyo federaalku check and balance si yihiin oo tusaale ahaan haddii federaalku uu yahay uu liberaal haysto Ontario conservative bay noqotaa haddii federaal conservative noqdana Ontario liberaal bay noqotaa macnaheedu waxa weeye haddii sida hadda xiyihiin dowladda federaalka election la galo oo uu Bolivar ku soo baxo Doug Ford waa ku deynaya sababtoo ah rag badan oo liberaal ayaa ku soo laaban doona Ontario gaar ahaan Toronto kasoo jeeda ayaa kursiga kula loolami doona marka runtii wuxuu arkaa biyahaas ku soo socda inuu iska mooso war rabaayo afar cusub oo maaragtay uu qaato meesha ka qaato
marka laga hadlayo Soomaalida waxa sharaxan inta la og yahay shan qof oo ka kala sharaxan magaalooyinka Toronto, Hamilton iyo Kitchener Sara Jaamac oo ka tirsanayd xisbiga NDP waa xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka gobolka Ontario isla markaana matasha xaafadda Hamilton Center ee magaalada Hamilton waxay bishii Maaj ee sanadkii 2023 ku guuleysatay kursiga ay bannaysay hoggaamiyaha xisbiga NDP ee xilligaasi oo muddo yar ka hor noqotay duqa magaalada Hamilton laakiin Sara Jaamac ayaa bishii Oktoobar ee isla sanadkii 2023 laga saaray kulanka ay yeeshaan golaha baarlamaanka ee xisbiga NDP kadib markii la sheegay inay taageero u muujisay Falastiin kadib weerarkii Hamas ee Israa'iil ay ku qaaday horantii isla bishaasi Oktoobar kadib markii la ogaaday doorashada waqtigeeda laga soo hormariyay ee gobolka hoggaamiyaha xisbiga NDP Marid Stiles ayaa la sheegay inay diiday in Sara Jaamac ay u tartanto xisbiga NDP sidaasi waxa sheegay xubnaha xisbiga NDP ee xaafadda ay matasho Sara Jaamac ee Hamilton Center Sara Jaamac oo markale hadda u sharaxan isla xaafadda Hamilton Center ayaa u tartamaysa si madax bannaan iyadoo aanan ka tirsanayn xisbiyada gobolka mid kamida xiriir aan la sameeyay ima suuragelin inaan helo Liban Xasan oo ah wiil dhalinyaro ah oo ka tirsan guddiga iskuulada gobolka Ontario ee loo soo gaabiyo TDSB oo loo doortay dhowr sano ka hor wuxuu ka socdaa xisbiga liberaalka isagoo ka tartamaya xaafadda Humber River Black Creek halka Ismaaciil Maxamed oo ka tirsan xisbiga liberaalka uu ka sharaxan yahay xaafadda Kitchener South ee magaalada Kitchener doorashadii hore ayuu sidoo kale tartamay walow uusan guuleysan ima suuragelin inaan helo Ismaaciil si aan wax uga weydiiyo murashaxnimadiisa Faisal Xasan wuxuu hore u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario muddo 4 sano ah laakiin doorashadii hore waxaa ka guuleystay Michael Ford oo ka tirsan qoyska madaxa gobolka Ontario ee Doug Ford kaasoo sababa aanan la shaacin darteed uga baaqsaday inuu isha raxo doorashadan. Maxamed Firin oo la shaqeeya madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa xisbiga Progressive Conservative u magacaabay inuu beddelo Michael Ford si uu la tartamo Faisal Xasan iyo Daniel Di Giorgio oo dhammaantood ka sharaxan xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western. Maxamed Firin oo aan la hadlay ayaa ii sheegay inuusan xilligan wareysi bixin karin balse Faisal Xasan ayaan weydiiyey aragtidiisa doorashada iyo waxa ugu arko inuu yahay murashaxa ugu haboon xaafadda York South Western.
Dhibaatooyinka xuseen ugu waaweyn ee communitygan haysto la socotaa ganacsada yaryaraa aynu lahayn oo dhan way wada xidhmeen because arrintii ku saabsanayd pandemica ciyaalkeenu aad aragtaayo maartay iskuuladoodu ma wanaagsanaa shaqo la'aan xoogan ayaa haysata waxaa loo baahan yahay markaas in opportunities oo shaqo ah iyo haddii noqonad internships, co-ops, placements iyo magaranaysay dhakhaatiirtii laftigooda nurse from badan ma haysano in nurse badan qorano dhakhaatiir badan la qoro in aqala badan la dhiso dabcan waxa weeyaan waxaan arkaa inaan ahay ninka ugu haboon shaqadan hore u soo qabtay community-ga mideeyay dhibaatooyinkii faraha badan jiraan wax ka qabtay dabcan uguna cadcad
أنا قفكو مارت فرون رانر كا قفكو مشرح أسوي إكسانيو تانو حويان إن أنا أورنين مارت مشرحين تكالي وحبا معها لكن إن أنا مارت دود يدا دادك غارسينو تراك ريكورد كيان لحينا واناكسنا دادكو حنقو قبرنين إن أنا رهدو تاس يوميد كالو كاسي دارينا سمعين دونو وحقابت كونا ونقونا يوميد دافرون سيد هروب مارت حفيز كيوغو وهميد دافرون دادك توسو عويو
Soomaalida ayaa rajo wanaagsan ka qaba in baarlamaanka ay ku soo baxaan xildhibaano iyaga matalaya waa kan markale Maxamed Xasan
waa runta walaal arinta xiisaha leh oo runtii aad ku wanaagsan waxa weeye sanadkan in Soomaali aad u badan ay u tartamayso xildhibaanada maamul goboleedka Ontario runtii xisbiyada kala socdaan rajo fiican bay leeyeen sida ay muuqata rag qaar kood markii labaad bay tartamayaan oo kursiga hore u soo qabteen rajadooduna aad buu fiican tahay marka labada xisbi oo Soomaalidu aad uga tartamaan waa liberalka iyo NDP oo Ontario aad xoog ku leh marka waa arkayna Toronto dad baa ka tartamaya ka jeer inaan dhalinyarada oo social service ka inda badan ka shaqeynaya ka tartamaya Hamilton sidoo kale qof Soomaaliya ka tartamaya marka runtii rajadoodu aad buu fiican tahay xisbiyada ay ka tartamayaan xisbi xoogan weeye marka waan eegi doonaa insha Allah
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay doorashada waqtigeeda laga soo hormariyay ee gobolka Ontario iyo Soomaalida u sharaxan xildhibaanimada gobolkaasi intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Uur Xaajo idinkiga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
Xuseen Uur Xaajo iyo xubintii qurbe ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Seenab Abukar Maxamed
aksan degestiyal ku soo dhawaada xubanta dooda gaaban arday badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad kasta ka qalin jibisa dugsiyada sare ee dalka kuna biira jaamacadaha gudaha dalka halka qayb kalena ay dalka dibadiisa u aadaan si ay jaamacado u galaan oo ay wax u soo bartaan hase ahaatee ardayda ka soo baxda dugsiyada sare ayay caqabado weyn ka haysata sidii ay u dooran lahaayeen kulliyadihii ay jaamacadaha ka gali lahaayeen xubanta dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxa igala qayb galaya Maxamuud Cabdi Qeyre iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ah macallimiin wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamuud Cabdi
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaah Rabbil Aalamiin waxa ila tahay qofka markuu dooranayo inuu yaani jaamacad aado waa inuu marka hore haystaa shahaadada dugsiga sare shahaadada dugsiga sare markuu haasto markaas wuxuu u baahan yahay in la hago ama la taliyo mararka qaar kooda taladiisa iyo ra'yigiisa meel mar way noqon kartaa mararka qaarna wuxuu u baahan yahay in la hago waxaan u jeedaa qofkan wuxuu ka qalin jibiyay dugsi sare wuxuu doonayaa inuu jaamacad dhigto jaamacadda ninkan dhiganaya waa in lala taliyaa oo la yiraahdaa waxa ku wanaagsan jaamacadda noocaas ayaa ku wanaagsan maadada ha noqoto yaani caafimaadka ama ha noqoto arrimaha maamulka iyo maareynta waa in lala taliyaa la talintaas oo noqon karta macallinkiisa oo kaaso ah ee ka dugsiga sare bare ama la talintaaso ka iman karto aqoonyahan kale kaaso ah qabiir dhankasta ka iman kartaa xataa la talinta waxa ka iman kartaa dhanka waalidintiisa oo ahayd waxba in lala taliyo hadaan lala talin wax walba way suurowdaa ninkan yacni dalbo dooqa ka ciyaar asagoo isdhahay waxa laga yaabaa inuu soo barto maado oo aan shaqadeeda Soomaali aysan oolin ama aan la xiseenin
haye maxamed ma waxay kula tahay in ardaygu marka hore macluumaad ka haysto takhasuska uu danaynayo iyo waxyaabaha xiriir kale leh
waa ka fikir duwanahay saaxiibkayga maxamed sababtoo ah qofka markii dugsiga hoose soo bartay juud iyo soo baxay dugsiga dhexe ilaa dugsiga soo gaaray marka intaas dhan waa inuu macnaha asiga uu ka fikiraa oo doortaa maadada uu ku fiican yahay islamaadadaas oo asiga ku fiican yahay ayuu hadhow mustaqbal fiican uu ka keeni karaa. Laakiin haddii loo doora hadhow waxay noqonaysaa in macnaha dooro biyo qasab lagu siiyey oo kaleet ayay noqonaysaa. Marka inuu asiga doorto maadadaas uu ku fiican yahay si hadhow natiijo fiican uu gaaro mustaqbalkiisa.
Haye Maxamuud Cabdi, waad dhegaysanaysaa dooda Maxamed Xuseen, maxaad ka dhihi lahayd?
Ardayga wata shahaadada dugsiga sare fikirkiisa wuu wanaagsanaan karaa, mararka qaar fikirkiisa waa lagu raaci karaa, fikir wanaagsan wuu noqon karaa. Laakiinse mararka qaar midda aniga aan kasoo horjeeda waxay tahay qofka haddii fikirkiisa loo madax baneeyo oo fikirkiisa waxa uu rabo la baro oo jaamacadda uu kaga soo baxbaxarka waxaas waxa markaas uu asaga daneynayay markuu jaamacadda ka qalin jibiyo uu yimaado dalka Soomaaliya ama caasimadda Soomaaliya Muqdisho ha noqoto ama meel kale Soomaaliya ka mid noqoto markuu doonayo inuu hool galo ama uu shaqeeyo, shaqadiisa markuu meel furto, meesha markuu furto hadday u yimaadaan dad yar ama dad dhan ay u imaan waayaan, taas micnaheedu waxay tahay waxa uu bartay uu kusoo daalay uu kusoo tiir iyo tacab beelay inay ahayd bilaash mahaajire, wuxuu bartay wax oo aan laga dareeneynin dalka Soomaaliya, wuxuu sameynayaa ma dal kale ayuu dhoofayaa.
Haye Maxamed, waad dhegaysanaysaa aragtida Maxamuud Cabdi, waxa uu qabaa in si kasto oo uu fikir ula yimaado ardayga, haddana talada macalimiinta iyo midda waalidka inuusan sinaba kaga maarmin, adiga maxay kula tahay?
Horta markii wax la kala xulanayo ama qofka waxaa fiican macluumaad badan oo ka haysto, sababtoo ah qofkan haddii uu macluumaad badan oo ka haysto maadadu asiga rabo wuu isku kalsoon yahay, kalsooni badan isku qabaa, xataa ardayda kaliya gudaha Soomaaliya maahan, ardayda caalamka dhawaana la qabaan. Haddii mar maado la dooranayo in maadadaasi qofka asiga rabitaankiisa inta badan u badan yahay oo qofka rabo, laakiin haddii loo dooro maadadaasi waxaa laga yaabaa hadhow si kaleeto in macnaha ama oo waajibaadkii shaqadiisa uu guda waayo. Laakiin mar haddii maadada asiga oo doortay oo macnaha uu niyadiisa uu jecel yahay qofka uu xiiseynayo iyo wuxuu xiiseynayo isku mid maan, markasta waxaa wax soo saar fiican leh qofka marka uu xiiseynayo ayuu wax soo saar fiican leeyahay, ha ahaato dhan dhaqaale ama dhan wax. Marka waxay ku xiran tahay hadba waxa markaas uu jecel yahay oo baranayo. Tusaale ahaan qofkan haddii uu jecel yahay inuu caafimaad barto, adigana aad u doortid maada dhaqaale ah, waxay la taadaa inuu kasoo bixi karin, sababtoo ah qofkani wuxuu aad u xiiseynayaa inuu barto caafimaadka oo dadkii inuu daaweeyo dadka xanuunsan, markasta niyadiis taas ay ku jirto oo aan jecelayn. Laakiin dadada waxaan u dooraa maadadaas ka yata dhaqaalaha, qofkan dhaqaalaha ka sugin, sababtoo ah fikirkiisa iyo maskaxdiisa kuma jirto. Qofkani ma ahan wax lagu abaabay maahan, waa wax asiga macnaha rabitaankiisa ayuu horumarku gaari karaa.
Dooda Maxamed, ah in xulashada loo daayo qofka wax baranaya, ma u aragtaa wax meesha ku jira amaba loo baahan yahay in la qiimeeyo? Haddii aan ku siiyo Maxamuud Cabdi,
horta ardayga hadduu haasto shahaadada dugsiga sare, mararka qaarkood taladiis way wanaagsan tahay, talo wanaagsan intuu la imaan karaa. Laakiin mararka qaarkood hadduu dad la tashan waayo waxbaa ku dhici kara. Waxa ku dhici kara maxaa ka mid ah, tusaale arday ayaa wuxuu haystaa shahaada dugsi sare, wuxuu yiri aniga waxaan baranayaa mobile ayaan baranayaa, haye mobile aan baranayaa, cid la tashado mala maskaxdiisa la tashado, haye mobileka wuu bartay, mobileka wuu bartay, yaa suuragal ma tahay, macquul ma tahay in uu Soomaaliya keena warshadii soo saareysa moobeelada uu moobeel soo saaro uuna noqdo qofka ugu horeeya oo Soomaali oo moobeel soo bii, asagoo keligiis ah inay cid la tashaday maalaan hanu soo saaro moobeel aan aragno made in Soomaaliya ku qorayna moobeelka tarxumada meesha ku galeysa waano oo farsamiga moobeel aan noqono waa wax suurgal. Laakiin wuxuu yiri moobeelka dhan soo saarayo farsamiga moobeel aan noqono, haduu yiraahdo moobeelka farsamayn wax suurgal waa horaa loo arkay farsamiga moobeel oo jirta.
Haye Maxamed Xuseen,
macnaha qofka markii uu dooranayo haddii la dhaho qofkan waxaa loo dooray maado, maadadaas macalinka uu dooray qofkan macnaha dhaqaalihiis macalinka ma la socdo ma ogo. Tusaale ahaan qofkani maadadii loo dooray iyo qofkan macna tabartiisa ma lahan, waa in markasta iswaafajiyaa qofkani dhaqaalaha oo qofkan haysto iyo aqoonta oo rabo inuu barto in la iswaafajiyaa markasta. maxaan taas u leeyahay waxaa la arkay dad badan oo macnaha wax loo dooray kadibna haddii xataa mararkii ugu horreeyay xataa juhdi badan oo la geliyay oo xataa qarashkiisu ku keeni karo amboos ama waxba loo gaday sidoo ku keeni karo oo ku keenay hadhow waxay noqonaysaa in macnaha meeshii rabo uu ka gaarin oo dhex uu haraa sababtoo dhaqaalihiina ba uma suurtagalaayo maadadana ma ahayn maada marka hore taasiga uu rabay ama uu jeclaay ma ahayn marka taas ayaa bilcagsiyade macnaha
marka waxaad leedahay aqoonta iyo dhaqaalaha lafteeda ha lis waafajiyo inta xulashada iyo macluumaadka qofka wuxuu baran lahaa inta kaliya culays kala saari lahaa
mataasaha si fiicana inta qofka macnaha culays kala saari lahay oo waa in lis waafajiyaa dhaqaalaha qofkaas iyo heerka aqoonta markaas oo la rabo in macnaha qofkaani la baro ama loo jiheeyo waa in markasta lis waafajiyaa dhaqaalaha iyo qofkaani xirfada macnaha markaas
waxaan siinayaa maxamuud cabdi
qofka hadduu yiraahdo aniga dugsi sare dhammeeyey hadduu yiraahdo waa qof wax yaqaano haddana waxbarashada qabyo ka tahay oo inuu dhammaystirtaro waxa soomaaliya u baahan tahay habarta waan leeyahay middeeda kale waxaa ahaa intaas aan ku darayaa ardayga ha suubiy wax la yiraahdo ra'yi ayuu aruurin hala tashado ardayda isku fasalka yihiin hala tashado macalimiinta iskuulka hala tashado qeybaha bulshada hala tashado waalidiintiisa hala tashado aqoon-yahanada hala tashado khubarada qof hab iska dhahaayo iska socdo yuusan noqon hala tashado qofka laakiin cid la tashanaya ma laha hadhow tan xumo meel la istaagaya
gabagabada doodaan isla soo gaarnay si looga gudbo jahwareerka ku yimaada ardayda marka ay jaamacadda bilaabayaan ay doonayaan maadada ay baran lahaayeen amaba ay ku takhasusi lahaayeen maxaa la gudboon inay la yimaadaan waxaan ku horeynayaa maxamed xuseen
gabagabada waxaan ku soo koobayaa in ardayga markuu ka soo baxo dugsiga sare inuu helo tababaro la xiriira macluumaadka maadada uu danaynayo inuu ku takhasuso si ay meesha ugu baxdo jahwareerka marxaladda koowaad markuu ka soo gudbaayo oo uu jaamacad u gudbaayo sidaas ay ila tahda macnaha
adigoo soo koobaya gabagabadana waan isla soo gaarnay maxamed cabdi
bismillaahi raxmaan raxiim aniga waxay ila tahay in marka hore la iswaafajiyo rabitaanka ardayga midka macalinka iyo baahida guud ee waddanka ka jirta si looga gudbo caqabada dhanka xulasho-la'aanta waxa uu qofka baran lahaa
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamuud cabdi kayre iyo maxamed xuseen cabdulaahi oo labaduba ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga iskuullada magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
Seenaba Bokor iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas ugu gudbaynaa haatanna waa codkii Allah u naxariistay Cabdi Tahliil Warsame iyo heestiisi Xoodamo
Hachiniyo wilin mudar hasibur o harir tishalkiyo akami la sudalo korelo hambaro tugugal fulo
haristana allah siiyo abdi tahliil warsame codkiisa ayaan ku soo gabagabeynaynaa heestiisa xudama baahinteeni fiidnimo ilaanta afka soomaaliga v o a waxay idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale dib u kulmayno haddii aan laydmo waxaan dhammaan idin leenahay nabadgelyo
hagayo tognaha hagayega ba